Er det noen innvendinger på det? Da det vedtatt. Da gir jeg ordet med en gang til Torgeir og Grete. Hallo? Hallo? Punkt 1, valg av møteledere dermed unnagjort. De første punktene skulle gå ganske greit. Jeg kommer tilbake til dagsorden under det punktet. Godkjenning av innkalling. Det noen som har noen innsigelser på den måten innkallingen foretatt på? Styret mener selv at den gjort på forsvarlig måte. Det stått opp for 14 dager siden. Det sagt fra på medlemsmøte. Det sendt ut innkalling til over 1500 tidligere og nåværende medlemmer. Så det skulle være I orden. Har du oversett over referenter? Ja.
Ja. Det forslag til referenter, Stål Talsnes og Truls Jefsen. Kan de ta plass? Hvis salen godkjenner dem, det gjør de. Så det stemmestyret. Der står Paul Bjerke, Bård Johansen og en eller annen fra DKSF. Foreslått. Hvem stiller fra DKSF?
Vi har ikke fått oppgitt noen navn på en fra DKSF. Bare fått oppgitt at det skal stille en fra DKSF til stemmestyret. Da foreslår dere bare kommer med den personen, så sitter den I stemmestyret. Så skjærer vi gjennom det.
Skal vi ha noen oppklaring fra styrerepresentant her?
Da gå frem hvis du skal.
Ja, ok. Da stiller DKSF med en, og AUF stiller med en. Så går vi ut fra at det greit. Kjører videre.
Da det godkjenning av dagsorden. De fleste har over den foran seg. Det står da en dagsorden I dette heftet. Står på side 1. Vi allerede på punkt 4. Først litt om tidsrammet. Vi litt usikre på hvilken grad det blir debatt på de forskjellige tingene, I hvilken grad det behov for debatt. Vi ganske usikre på enkelte punkter. Så vi har I alle fall tenkt å prøve å gjennomføre dette på maksimum 2,5 timer. Antagelig mye kortere. Det kommer litt an på I hvilken grad salen gira på å kverulere utover kvelden. Punkt 5, semesterberetning fra styre og utvalg med debatt, som det står, hussaka med debatt. Foreslår vi slå sammen med det forslag til vedtak som dreier seg om hussaker, slik at vi slipper to forskjellige debatter på ting som I realiteten samme sak. De andre forslagene til vedtakene fortsetter som følger. Endringsforslag til lover fortsetter som følger. Presentasjon av kandidater blir som punkt 10, som det står. Resolusjoner går ut. Beklager, det glemte jeg. Det nemlig ikke kommet til noen resolusjoner. Orientering om valgene punkt 11. Punkt 12 valg. Så foreslår ordstyreren at vi putter eventuelt foran kunngjøring av resultater, slik at tørste sjeler skal slippe å sitte her mens det telles opp. Heller at vi slår opp resultatene inne I pizzaen I kjelleren. Skulle anta at salen var for et sånt forslag. Altså to forslag til endring av dagsorden. At hussaka med debatt slår sammen med det vedtaksforslaget som relevant for den saka. Og at man putter eventuelt opp foran punkt 13, kunngjøring av resultatet. det noe innsigelse på de to forslagene? Nei, det det ikke. Det allerede nå, eller det nå, noen som har noen saker å melde til eventuelt, så hadde det vært greit å få det opp. Det synes det heller ikke å være. Dermed dagsorden godkjent, og vi fortsetter med semesterberetning for styre og utvalg.
Ja, da går ut fra at folk har denne oransje lefsa foran seg, og følger beretningene fortløpende. Det blir ingen presentasjon av de ulike beretningene, men det anledning til kommentarer etter hver enkelt. Først side 2, styrets beretning. Det noen kommentarer der? Ja.
Det bare en liten kuriositet da, en trykkfeil, men må allikevel da rettes opp. Og der til 12.9. står det atomfri zone, gavepakke Sovjet, innledere Åge Samuelsen, Tor Edvin Dahl og Nils Blokk Hol, kultur Åge Samuelsen. Han må rette opp en trykkfeil.
Ja, det skulle være greit. Ingen andre kommentarer? Det det ikke. Da går vi videre til beretning for økonomistyret. Det på side 6 og utover. Det noen kommentarer der? Det det ikke. Da vi på side 8, klubbstyrets beretning. Der det en kommentar fra Knut Fossestøren.
Ja, jeg hadde lyst til å si et par ord om klubbstyrets beretning. Ja. Jeg synes klubbstyrets beretning den åpner for en prinsipiell diskusjon som ikke tidligere har tatt opp i DNS-sammenheng. Klubbstyret oppstod jo som kjent som følge av uka 80, og aktiviteten var stor, et tett sosialt miljø oppstod, og folk var interessert i å arbeide videre. Men denne videreføringen av tidligere arbeid skjedde ikke på den måten at klubbstyrets arbeid ble kanalisert til allerede eksisterende styre og utvalg, men et nytt styre ble opprettet etter en del diskusjon, og deres oppgave ble begrenset til sosiale arrangementer, spesielt på fredags- og lørdagskveldene. I beretningen for dette semesteret så har klubbstyret lansert også en arbeidsplan. Og i denne arbeidsplanen så aner vi konturene av et ganske ambisiøst opplegg med tanke på DNS sin fremtid, både for virksomheten i DNS generelt og også for den interne organiseringen, som jeg ser på som det viktigste punktet. Klubbstyret, eller de som er interessert i å finne ut hva klubbstyret ønsker, de kan jo slå opp på side 16 i klubbstyrets, eller i beretningen. Og de tre viktigste punktene er følgende. Siden 9, ja, beklager. Mm. For det første så ønsker de, eller de tre punktene som jeg har lagt merke til, det det vi refererer her nå. De ønsker å bli et koordinerende organ for alle aktiviteter på huset, noe som jeg egentlig føler det politiske styret sin oppgave i bunn og grunn. De vil drive nytenkning i forbindelse med kulturarrangementer, og noe som jeg i hvert fall føler at tradisjonelt sett har hørt til kulturutvalget, og videre vil de drive en filmklubb, noe som også, eller hvor vi også har et annet utvalg som heter filmutvalget, som lovhjemlet. Det vi frem til, rett sagt, nå må dere ikke misforstå meg, for det klart at klubbstyret har fungert, eller jeg ønsker ikke å drive prinsipprytteri, og jeg ønsker heller ikke å kneble klubbstyret, men det jeg ser som en fare da, at klubbstyret skal bli en slags stat i staten, som en enhet som i fremtiden muligens vil medføre eller vil fungere konkurrerende i forhold til for eksempel de tradisjonelle utvalgene som filmutvalget, teaterutvalget og kulturstyret, og strengt tatt ikke bare for disse utvalgene, men også for det politiske styret. Og det denne utviklingen jeg redd for. Det som poenget, eller det jeg vil frem til, at selve den interne organiseringen i DNS må bli gjenstand for diskusjon, og det må ikke bare bli et resultat av klubbstyrets egne arbeider og eget arbeid og egne planer, Men alle parter må, alle berørte parter må involveres, og decisionsutvalget burde også arbeide med denne saken med tanke på å på en eller annen måte få lovhjemlet klubbstyrets virksomhet. På bakgrunn av dette så vil jeg komme med et konkret eller rett sagt en bemerkning til klubbstyrets beretning, som som følger. Klubbstyret må delta i en diskusjon med tanke på å få avklart sin funksjon i forhold til andre styre og utvalg på huset. Dette med bakgrunn i behovet for retningslinjer for virksomheten som så eventuelt kan lovfestes. Klubbstyret bør i mellomtiden operere i nært samarbeid med berørte styrer og utvalg. Takk.
Ja, det noen flere kommentarer? Ja, Frank.
Frank Larsen sitter i klubbstyret, så jeg bør vel svare litt på det. Det ikke jeg som har skrivet det som står på den siden I, men jeg skal prøve å orientere litt om hva som bakgrunnen. I punkt 4, organisere de interne strukturen I DNS, det vel kanskje litt feil ordlyd ut fra det jeg mener selv. Da. Det enkelt og greit det at klubbstyret har tatt seg av såkalte intern kvelder, det vil si at vi har prøvd å sveise de folka som jobber I DNS litt sammen ved å arrangere hyggekvelder da. De har ikke fungert. De har egentlig, baktanken var at de som jobber med DNS skulle kjenne hverandre og kjenne de arbeidsoppgaver de har og bli kjent med de forskjellige styrenes funksjon og prøve å diskutere hva vi vil med DNS og så videre. Det som har skjedd vel nærmest en boykott, og det har vært mislykket. Det som innebæres da I punkt 4 at vi vil prøve å få de forskjellige styrene til å jobbe sammen. Det vil si at de forskjellige personene jobber sammen og trekker lasset sammen. Og sånt noe som Knut Fossestøl kom med her, det oppfatter jeg nærmest som litt sånn liten vilje til å forstå, og at du ikke kan prate sammen, men må ta opp dette på en generalforsamling. Med punkt 9, nytenkning med hensyn til kulturarrangementer, så det vel kjent at vi ikke bare har band I kjelleren, men at vi har prøvd å få forskjellige artister til pizza, det vil si jazz, det vil si teatergruppe, DNS sin teatergruppe, fikk ikke opptre under kulturstyret, så de fikk da opptre under klubbstyret. Det sånt noe som egentlig vi ikke setter pris på, men det klart vi må la DNS sin teatergruppe få lov til å opptre I DNS. Nytenkning vil da si at vi må prøve å utnytte pizzaen, for eksempel til entertainment, altså alle mulige slags alternative arrangement som kan lage et litt helhetsbilde sett I sammenheng med de bandene som spiller I kjelleren. Nå det et lite tillegg til det kulturarrangementet, og det at kulturstyret har jobbet med en teatervirksomhet, og det eneste klubbstyret har tenkt på der, å prøve å være med og hjelpe til at kanskje kan det skapes et teaterforum I DNS. Vi har ikke tenkt å tråkke I andre sped, men klubbstyret et styre som fungerer og vil da være med å trekke lasset I DNS, og derfor synes vi det veldig trist at andre skal liksom prøve å legge en demper på vårt initiativ. Takk.
Replikk, Knut Fossestøl.
Det jeg ser som hovedpoenget at klubbstyret fungerer godt, har fungert godt I de siste semestrene, men deres aktivitet må ikke utvikle seg ukontrollert, og da også, eller muligens på bekostning av virksomheter som huset ellers driver. Og det som jeg nå ser konturen av et slags nytt internt organisasjonsmønster I DNS, som ikke har vært gjenstand for diskusjon eller planlegging, men som I grunnen som utvikler seg fra sak til sak og utifra tilfeldigheter. Det dette jeg vil unngå, og det denne debatten jeg har lyst til å starte.
Flere kommentarer til klubbstyrets beretning? Det det ikke. Da går vi videre til side 10. Fra filmutvalget foreligger det ikke noen beretning, så det skulle være fort gjort. Kulturutvalgets beretning står på side 11. Noen kommentarer til den? Det det ikke. Bibliotekutvalget har da ikke fungert, så det skulle være greit. Heller ikke teaterutvalget på side 13. Så da vi ferdig med punkt 5 på dagsorden. Går rett videre på punkt 6 som heter Hussak med debatt. Der skal Tom Berby fra økonomistyret redegjøre først. Han vil også begrunne vedtaksforslaget.
Ja, det vil ligge begrunning i det innlegget her, utenom at jeg går sånn spesifikt inn på det, på selve vedtaket som i den oransje mappa der. Det vi altså skal stemme over på denne generalforsamlingen, det om studentersamfunnet skal kjøpe Chateau Neuf, det huset som da for 10 år siden, og noen millioner siden, ble bygd for å brukes av studentersamfunnet. Nå kan man jo da spørre seg om det så innmari viktig for DNS å beholde Chateau Neuf. Blant annet har økonomistyrekollega Hans Jakob Frydenlund spurt seg selv høyt i Universitas om DNS avhengig av en bolig i Chateau Neuf. Når man ser på frammøtet på denne generalforsamlingen og flere av de politiske møtene i høst, så kan det kanskje se ut som svaret nei, at vi ikke trenger så stort hus. Men da glemmer man at DNS noe mer enn dårlig besøkte politiske møter, som også faktisk kan være fulle her. DNS også et sosialt og kulturell forening, og her gjøres mye allerede, og vi har ambisjoner om å gjøre mye, mye mer. Så hvis jeg da skal gi et personlig svar på Frydenløs spørsmål, så det at DNS har levd i 168 år, og vil ikke falle sammen av noe så tilfeldig, som at vi mister et hus med verditaks på 3,8 millioner. Men det kan ikke være noen som helst tvil om at DNS vil måtte drive en meget redusert virksomhet, og mye dårligere service for Oslo-studentene hvis vi må av en eller annen grunn flytte fra dette huset. Det også det synspunktet som i mange år har ligget under økonomistyrenes arbeid for å utvide og beholde det vi mener vår rettmessig del av Chateau Neuf. I det siste halve året har dette utkrystallisert seg i et opplegg fra økonomistyrets side for å kjøpe Chateau Neuf. Det har vært andre alternativer inne i bildet, men de har falt etter hvert som de har vært inne i bildet. Så prøv å gå litt inn på bakgrunnen her. Grunnen til at studentersamfunnet nå i den posisjonen at vi i det hele tatt kan tenke på å kjøpe et hus som så dyrt, at det etter 10 år med kunstig åndedrett i praksis konkurs, Chateau Neuf. Først helt kort noe om grunnlaget for den dårlige økonomiske ståa i AL Studentersamfunnets hus, som det selskap som eier Chateau Neuf, og AS Studentgro, som det selskapet som drev drift i Chateau Neuf helt fram til mai. De som hadde for 15 år siden oppsyn med byggingen av Chateau Neuf, de oppdaget raskt at byggingen ble dyrere og dyrere for hver gang de studerte budsjettene. Det ble dobbelt så dyrt og som antatt, og byggekomiteen var nødt til å skaffe mer lån for å sluttføre byggingen. Selv om dette på ingen måte var snakk om blodrenter og knallharde nedbetalingsbetingelser, så ble i hvert fall rentene og avdragene for høye for et delvis ideelt selskap sånn som AL Studentersamfunnets Hus. Dette forutsatte høye driftsinntekter som bare delvis ble innfridd. Noen få år klarte AS Studentgro å betale deres del av husleia Chateau Neuf. Den delen av husleia som universitetet betalte dekket ikke resten av driftsutgiftene, og dermed fikk AL Studentsamfunnets Hus likviditetskrise på likviditetskrise. I tillegg til dette bildet her hørte at når DNS flyttet fra Storgata i sin tid, så hadde AS Studentkro en avtale om å hente store deler av overskuddet av den fortsatte krodriften inn i sitt selskap. Rundt regnet dreide dette seg om 1 million kroner i året. Når denne avtalen da gikk ut en gang på 70-tallet, førte det selvfølgelig med seg mindre inntekter for det jeg vil kalle konsernet Chateau Neuf. Det både andelslaget og aksjeselskapet. Og når rådriften på skjenkebevilgningene førte til at Tørteberg måtte stenge i 79, ble et enda et betydelig overskudd fradrevet konsernet, og situasjonen ble enda strammere. Etter dette har huset faktisk levd på kreditorenes nåde. Og alle har ikke vært like høflige avventende. Et par stykker har allerede gått til skifteretten og begjært tvangsaksjon på Chateau Neuf. Så det situasjonen i dag. at studentersamfunnet, at vi må gå inn som en aktive part I en løsningsforslag for hussaken har vært klart lenge. Jeg skal nå si litt om et par alternativer som har vært oppe I debatten, et som vi arbeidet med I våres og det vi arbeider med nå. Frem til I mai ble det arbeidet med en løsning der vi skulle gå inn med de midlene vi disponerer I husfondet, samt de leieinntektene vi kunne tenke oss å få fra Uranienborgveien 11. Imidlertid var kluet, hoveddelen av denne pakken, var at kirkeundervisningsdepartementet skulle skyte til et innskudd på 3 millioner kroner I Chateauneuf. Med god hjelp av høyesterettsadvokat Jens Christian Thune, godtok da kreditorene på denne bakgrunn og ventet med sine og krevet sine fordringer, og til og med redusere en del på fordringene til AS Studentkro. Det varte og det rakk, og vi mottok flere positive signaler fra politisk hold, men til slutt, og det var veldig overraskende på økonomistyret, så snudde kirkeundervisningsdepartementet tommelen ned for den løsningen ved å ikke skyte til de 3 millionene. Det første det førte til var at AS Studentkro gikk konkurs, eller begjærte seg selv konkurs, et konkursbo som ikke oppgjort enda, og I realiteten så det realiteten I det også at AL Studentersamfunnets hus konkurs, men det ikke formelt enda. Eller det vil si at de har ikke likviditet da. Etter dette har økonomistyret da arbeidet med en løsning der studentersamfunnet går inn som eneste eier av Chateauneuf. Det vi vil, og som ligger I vedtaket som det skal stemmes over nå, det at vi skal kjøpe hele huset, hele Chateauneuf, for den gjelden som hviler på huset. Det cirka 20 millioner kroner. Jeg skal nå se på det som hovedsaken I dag, hvilke forutsetninger som må oppfylles for at vi det hele tatt skal vurdere om det forsvarlig å kjøpe dette huset. Dette vedtaket som eventuelt fattes må av generalforsamlingen oppfattes som et vedtak for en del handlingsmuligheter, ikke som et endelig vedtak om å hverken kjøpe Chateauneuf eller salg av Uranienborgveien 11. Jeg må presisere at alt må klaffe før forhandlerne I DNS tar noe endelig stilling og legger frem et forslag for økonomistyret, som da må ta den endelige beslutningen ifølge forslag til vedtak. Jeg skal se på de tingene som nødt til å gå I orden. For det første så må leieavtalen med universitetet, som da leier store deler av Chateauneuf, den må innbringe de midlene som skal til for å dekke drift og vedlikeholds til å dekkes mye av drift og vedlikehold I Chateauneuf. Punkt 2. U11 må enten leies ut, eller mest sannsynlig, etter min mening, selges til en slik pris at den gir et meget bra tilskudd til huset. For det tredje må vi få en bedre avtale med de kreditorene som I dag AL Studentersamfunnets hus har. For å ta det siste først, kreditorene, så det en del meget ugunstige lån på huset. Samtidig det lenge siden det betalt avdrag og renter, sånn at lån har lagt på seg. Hvis vi nå selger U11 til Lefac for 10 millioner kroner, følger det med et gunstig lån på 9 millioner kroner. For denne kapitalen kan vi sanere den dårligste gjelda som påviler huset, sammen med de resterende renter og avdrag for 1981 som ikke betalt. Hvis vi så beholder de gunstigste kreditorene, det et par-tre kreditorer som har ganske bra vilkår, vil vi komme ut mye bedre I driftsregnskapet for Chateauneuf per år enn det AL Studentersamfunnets hus gjør I dag. Jeg har gjort en liten grovregning før møtet I dag, og mener at vi burde komme cirka 500 000 bedre I utgifter per år enn det AL gjør I dag. Men jeg må da understreke at dette her forutsetter salget av U11, og at det salget, men også samtidig si at det salget ikke skjer før vi har klare tall på bordet som kan vise at det ikke greier seg med de leieinntektene vi kan få fra denne eiendommen. Når det gjelder utleie, eventuelt salg av U11 til dette firma som heter Lefac, har vi med hjelp av advokatene utarbeidet et forslag til avtaler som lagt frem på denne generalforsamlingen av et lite hefte. Det kjøpeavtale og leieavtale med Lefac. Disse avtalene enda ikke ferdig forhandlet om. Lefac ordner, jeg kan kanskje si hva dette Lefac det de har et firma I gården ved siden av U11, og det derfor de villig til et meget sterkt ekspanderende firma, som villig til å betale ganske mye for U11, ganske langt over det som en sannsynlig takst, fordi de har nabogården og har bruk for å ekspandere utover. Men de vil I hvert fall ha en ordning med oss, som betyr at kjøpesummen på 10 millioner går nedover gradvis for hver million vi låner. Det vil si at hvis vi låner 3 millioner av dem, så vil de ha gi 300 000 mindre for huset og så videre. Sånn. Og det, vi har regnet på det, og en sånn ordning, en regnestykke viser at vi ikke kan gå med på en sånn ordning. Men nå må vi bare vente og se på resultatet av de forhandlingene som nå I gang. Jeg kan da nevne med det samme at når det gjelder U11, at det har vært foreslått fra DNS-medlemmer at LEFAC burde betale en husleieforskudd på over en, mellom 5 og 10 år for å skaffe de midlene vi trenger til å overta Chateauneuf. Altså det vil si at husleia der på ca. 1,1 million kroner I året. Hvis vi da får den for eksempel på 10 år, så vil det si 11 millioner som prinsippet, eller før det begynner å regne, så vil det si 11 millioner rett inn I kassa. Men hvis du begynner å regne på det, så vil LEFAC ha renter for et sånt forskudd, ganske naturlig nok, og da blir 10-11 millioner raskt til 5-6-7 millioner, og da taper vi voldsomt mye. Så økonomistyret nå I dag vil ikke anbefale en sånn løsning. Eller jeg vil ikke anbefale en sånn løsning, tror jeg vil kanskje si. Hovedprinsippene for leieavtalen med universitetet som vi forhandler om I dag, nå som vi har ønsket den. Vi har kommet frem til hoveddelen av av den avtalen. Kirkeundervisningsdepartementet har gått med på en økning I husleia. Det vi ikke enige om I dag hvor mye universitetet skal skyte til I driftsomkostninger og vedlikehold av huset. Samtidig har universitetet foreslått en prisjustering av husleien på bare 60% av en indeks hvert annet år. Vår forutsetning når vi har regnet på dette her har vi hele tiden vært at vi skal ha 100% av annet års indeks. Og for første gang skal dette I så fall justeres først I 1.1.83. For det første driftsåret så vil ikke disse to forhandlingsutspillene få noe særlig å si, det vil, men det vil bety ganske mye I de driftsårene som kommer etter hvert. Jeg har gjort en grovregning på det, og regnet på at I 1985 vil forskjellen på universitetets tilbud og vårt krav bety ca. 1 million. I 1991 har jeg, vil jeg tro det betyr mellom 4 og 5 millioner i inntekt hvert år. Så sånn står forhandlingen I dag. Det ikke kommet til noen løsning. Det mye som tyder på at det kan gå bra, men generalforsamlingen som skal stemme over dette forslaget til vedtak som lagt fram, bør være oppmerksom på at ingenting avgjort her, og ingenting underskrevet enda. Og økonomister fullstendig klar over det, og vil at alle disse tre hovedstolpene som jeg har skissert nå, skal gå ut til vår fordel før vi det hele tatt kan gå med på noe kjøp av Chateauneuf eller salg av U11. Så det spørsmål til slutt om hvem som skal eie Chateauneuf. Reelt skal det selvfølgelig være studentsamfunnet, men av skattemessige og ansvarsmessige årsaker det ingen fordel at det DNS som står som formell eier. Det vi har tenkt, og som støttet av for eksempel Tune, at aksjeselskapet Uraniumborgveien 11 blir den nye eieren. Det betyr at det selskapet må ha vedtekter som gjør at DNS kontrollerer selskapet, samtidig som det bør bygges inn I vedtektene, de har også lagt frem på generalforsamlingen. Det må bygges inn I de vedtektene en stabilitet som kan stå for politiske kastevinner I studentersamfunnet. I dag har vi bare en representant I styret I U11. Dette skal, ifølge forslaget til vedtekter, utvides til tre, sånn at vi har et reelt flertall I et styre på fem. Samtidig som det meningen at de aksjene vi eier, de kalles A-aksjer, velger formannen I selskapets styre. Samtidig beholder de private aksjonærene I Chateauneuf, nei, I U11, og universitetet sine aksjer. Deres aksjer heter da henholdsvis B og C. Og forslaget til vedtekter da for at gjennomgripende forandringer I selskapet som da nå eier U11, men som senere skal eie Chateauneuf, skal kunne gjennomføres, så kreves det for det første at A-aksjonærene for endringer I vedtekter, samtidig som at flertallet I minst en av de to andre gruppene for disse vedtektsendringene. Akkurat det samme gjelder hvis salg av eiendommen Chateauneuf kommer opp I styret. Det vi sikrer oss mot I en sånn ordning av vedtektene at studentsamfunnet har full vetorett på forslag som de imot. Samtidig kan de andre aksjonærene stoppe overilte utspill fra studentsamfunnet. Og I vår historie kjenner vi for eksempel til grupper som har hatt sånn revolusjonær konkurs som linje I økonomiarbeidet. Og selv om sånne linjer av viset har relativt kort levetid, så det etter min mening en betryggelse at vedtektene, slik de lagt frem for generalforsamlingen, skulle kunne hindre gjennomslag for slik tankegang. Her må jeg forresten skyte til at det gjort noen at det må gjøres noen endringer I de vedtektsforslaget som ligger på generalforsamlingens bord. Og det I paragraf 9, I tredje ledd, der står det som overskrift lovforandringer, der må det være en redaksjonsendring, at det skal hete vedtektsendringer, for det vedtekter det snakket om ikke lover. Og samtidig må det skal det inn en formulering I punkt 3, paragraf 9, at som dekker det forhold at aksjonærene I gruppe B og C skal være for vedtekt. En av de gruppene skal være for vedtektsendringer, som jeg refererte til tidligere. Så skal jeg til slutt si noen ord om AS Chateauneuf. Studentkro gikk da konkurs I våres. Da startet økonomistyret et nytt selskap. AS Chateauneuf, som det heter, det selskapet som I dag driver krovirksomheten I huset her. Og I motsetning til studentkro har DNS full kontroll over dette selskapet. Vi sitter med alle aksjer. Vi har sett på studentkros historie, vi har lært av den. Det som blant annet tok knekken på dette selskapet var at det måtte bidra med alt for store summer til husets daglige drift. Og det vil vi ikke skal være den kommende situasjonen for det selskapet vi har stiftet nå. Nå I dag betaler dette selskapet bare leie hver gang de arrangerer noe I huset. Og I fremtiden vil vi at dette skal drives på et nullregnskap. At det ikke skal være noen betydelig faktor I hvordan Chateauneuf-regnskapet går ut for hele huset. Eventuelle overskudd ønsker vi I så fall skal tilfalle studentersamfunnet. Derfor har dette firma blitt holdt av utenfor alle regnskaper som skal få til en samlet løsning I huset. Det var I grunn det jeg hadde å si. Det om de forskjellige delene av hussaka. Takk.
Ja, det noen kommentarer? Det åpnes nå for debatt til hussaka. Tor Andreas Gittlesen.
Litt flisespikking. I det forslaget til vedtak som lagt frem for generalforsamlingen, altså side 17 og 18 I den gule lefsa, på side 18 nederst der, så hadde vi en diskusjon på siste møte I økonomistyret, hvor det ble føyd til fire ord. Hvis dere blar. Det må rett og slett bero på en forglemmelse at det ikke kom med. Men det går litt grann på at alle grupperinger som sitter I økonomistyret, alle de fem grupperingene, skal ha muligheten til å influere på det særdeles viktige vedtaket som nå står for døra, nemlig å disponere såpass mange millioner kroner som skal til for å kjøpe Chateauneuf. Det vedtaket som vi ble enige om til slutt, da, det skal leses som følger. Det ble de fem siste linjene på side 18. Fem av økonomistyrets medlemmer for eller imot kjøpet anses saken som avgjort? Eller imot det som skal føyes inn? I neste linje fire av økonomistyrets medlemmer for eller imot kjøpet anses saken som avgjør, hvis minst to tredjedeler av styret DNS støtter flertall I økonomistyret. Ved andre stemmetall I økonomistyret legger saken frem for ekstraordinær generalforsamling så snart som mulig. Den egentlige teksten skal være «Ved andre stemmetall pålegger generalforsamlingen styre i DNS og innkaller ekstraordinær generalforsamling som avgjør saken». Bakgrunnen for at denne endringen er blitt gjort til følger. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak om at Chateauneuf skal kjøpes. Men på grunn av den usikre situasjonen vi oppe i når det gjelder inntekter i fremtiden, så kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak om hvordan vi skal kjøpe Chateauneuf. Den avgjørelsen ber vi økonomistyret om at generalforsamlingen skubber over til økonomistyret, at økonomistyret tar den endelige avgjørelsen. Men hvis økonomistyret skal ha den avgjørelsen, så vil vi ha såpass mye ryggdekning. Vi vil ikke gjøre det helt sånn i det blå, bare for hva vi selv mener, men vi vil ha visse sånne sikkerhetsmarginer, visse sånne muligheter for å sammenkalle ekstraordinær generalforsamling og få andre fora i DNS til å støtte opp om oss. Og derfor så har vi føyet til de alternative handlingsmønstrene avhengig av stemmetallet i økonomistyret. Og de to ordene for eller mot går bare på at også om det er en eneste person mot kjøp av alle de andre, hvis det er en person for å kjøpe og fem imot, så skal også den personen, den grupperingen, ha muligheten til å innkalle generalforsamling, eller gå veien om DNS-styret. Hvis det ikke er klart, så skal jeg forklare det en gang til.
Noen som synes det er uklart? Det er det ikke. Ja, det er en som synes det er uklart. Geir Ulvestad.
Ja, det synes jeg var ganske uklart, Tor Andreas, for det er akkurat motsatt det du sier. Poenget er at hvis en er imot, men de fem andre er for, da er det avgjort. Da har ikke den ene noe automatisk rett til å få det inn for ekstraordinær generalforsamling. Da må styret innkalle ekstraordinær generalforsamling på vanlig måte etter lovene. Og motsatt, ja. Hvis det er en for, så må også styret, men hvis det derimot er to for å kjøpe, mens to tredjedeler av styret er imot, da er det uenighet mellom styret og økonomistyret, og da går det automatisk til ekstraordinær generalforsamling. Sånn at poenget er at det kreves bred konsensus i DNS-organer for å slippe å gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling på dette spørsmålet. Hvis det derimot er mye uenighet i styre og økonomistyret, så går det automatisk til ekstraordinær generalforsamling. Jeg tror du tok det omvendt. Nå skal jeg bare si, og da til den endringen som Tor Andreas kom opp med, da, så var det en forglemmelse at ikke det var innlevert til styret, det endringsforslaget. Og vi har nå hatt en krangel gående med møtelederne her, på om hvorvidt det endringsforslaget da var kommet for sent inn. Men vi har nå oppdaget at lovene ikke gir noe begrensning på når endringsforslag til vedtak kan leveres inn, sånn at det skulle da være greit at det avsnittet i økonomistyrets forslag til vedtak endres slik som Tor Andreas leste det opp, sånn at det er økonomistyrets forslag på denne generalforsamlingen. Takk.
Da skulle det være klart. Ingen flere kommentarer? Noen i salen som har imot at det føyes til to ord i tredje setning som opplest, er fem av økonomistyrets medlemmer for eller mot, er da endringen, kjøpe anses det som godtatt. Da er det avgjort.
Er det ingen som har noe mer å si til hus? Saka, ja. Ja, vel, det er fram på. Er det flere som har tegnet seg som ikke har sett noe?
Ja, angående hussaka så er det bare kommet ut noen rykter om en ting, og det er ideer om å bruke kjelleren som lager for å finansiere huset. Og jeg mener at en slik ting bør unngås i og med hvis du skal kjøpe Chateauneuf, bør Chateauneuf fungere for studentene og ikke bli et lagerlokale. Er det noen kommentarer fra økonomistyret?
Ja, da, Tom, det var ikke deg først. Du som sitter bak deg.
Gunnar Høverstad.
Og presenterer deg, ja.
Mitt navn Gunnar Høverstad, jeg advokat, jeg forhandler for DNS. Jeg kan si litt om hvordan de forhandlingene går. Når det gjelder LEFAC har de akseptert en pris på 10 millioner. De har derimot ikke akseptert et gunstig lån på 9 millioner. De har akseptert at de vil gi oss et lån, men det, i utgangspunktet skal det være markedsbetingelser. Hvis det skal være gunstig, så vil de ha en reduksjon på kjøpesummen, slik som Tom Berby redegjorde for. Dette vil vi da ha et møte om til uken for å drøfte nærmere. For øvrig så synes da LEFAC at de betaler mye for huset. De regner med at ASU-11, altså huset der nede, er verdt ca. 7 millioner, så de betaler 3 millioner i overpris. Og hvis de da i tillegg skal gi oss et gunstig lån, synes de at vi får en for god avtale. Så langt om hvordan det står. Når det gjelder universitetet, så det viktigste diskusjonen der sånn er, går på indeksreguleringen. Om den skal være annet hvert år, og i så fall om det skal være 100% eller ikke. Der regner jeg med at vi har gode muligheter for å vinne frem med vårt syn. Pantekreditorene er det foreløpig ikke tatt noe utspill med. Vi synes det er, vi vil gjerne avvente et vedtak her i kveld, før vi går ut til pantekreditorene. Når det gjelder hvorfor ASU-11 er foreslått som eier, henger det sammen med skattemessige forhold, at hvis det var for eksempel DNS eller en stiftelse som skulle bli eier av Chateauneuf, så ville man få en salgsgevinst på ASU-11 som man ville bli beskattet for med 50,8%. Derimot når ASU-11 selger en eiendom og kjøper en annen, blir det ingen gevinstbeskatning. Og hvis man da bare passer på å endre vedtektene slik at det kan passe for DNS formål, så virker det som en meget fornuftig løsning. Det er en ting som da, det er to endringer i vedtektene for AS11. De ene er av hensyn til aksjeloven, bare for å bringe dem i samsvar med den nye aksjeloven. De er ikke noe viktige. Men den andre endringen som ikke står trygt her sånn, det er at formålsparagrafen for AS11 ikke skal kunne endres uten videre. Sånn som vedtektene nå er formulert, så vil DNS som den store aksjonæren kunne endre formålsparagrafen for ASU-11 og eksempelvis veta å leie ut til Ton uten at det kommer i konflikt med vedtektene for ASU-11. Derfor så har man da sagt, det var advokat Tune som ringte meg og sa det, at man burde ha med en passus som sa at formålsparagrafen, som står i paragraf 1 i vedtektene for ASU-11, at der må minst to av gruppene være enige, inklusive DNS. Det betyr at det er innebygget en vetorett der sånn. Ellers så vil jeg si generelt at så vidt jeg kan skjønne, så ligger det an til at DNS kan gjøre en veldig god handel her. Man overtar Chateauneuf, som har en takst på over 30 millioner for påvillende gjeld på ca. 21 millioner. Samtidig så selger man U11, som jeg antar har en markedsverdi på 7 millioner, til 10 millioner. Så jeg skulle tro at det ligger til rette for en brukbar handel. Men det er klart det er jo en forutsetning til som må oppfylles, og det er at man får til en fornuftig drift her i huset. Og det har jo ikke jeg som advokat noe formening om, det må dere som studenter gjøre opp deres mening om dette huset er verdt å satse på eller ikke. Men sånn på det juridiske og økonomiske, så skulle forutsetningen ligge brukbart i rette for de årene som kommer. Takk.
Tom Berby.
Det kommer jo mye mellom det som Frank sa her, om å bruke kjelleren til å leie ut. Egentlig så oppfatter ikke jeg at jeg hører med det som vi nå i dag kaller hussaka. For at dette her har bare vært løse tanker om at kanskje for å skape midler til DNS drift eller for husets drift, at man må gjøre rokeringer i huset og leie ut store deler av kjelleren, eller hele kjelleren. Men dette her har bare vært tanker i noen folks hoder og ikke vært drøftet på noen som helst måte, så det får veldig vente med å ta opp til den tiden kommer i så fall.
Ja, ber vi om at stemmestyret melder seg ved inngangen. Paul Bjerke står der. Da det Tor Andreas Gittlesen.
Jeg sitter i økonomistyret. Jeg blir litt sånn litt skjelven for det er så liten respons på det forslaget til vedtak som vi har lagt fram. Jeg vil gjerne i den posisjonen som jeg er ha litt ryggdekning, og da vil jeg gjerne ha litt skikkelig respons ifra dere. Det vi er i ferd med å gjøre, det er å helt konkret altså. Vi skal kjøpe et hus som koster 20 millioner kroner. Og vi skal selge et annet hus som vi skal få 10 millioner for. Jeg synes det er ganske svære greier. Og det dere gjør nå, så fremt vi er vedtaksdyktige her i kveld, da, det er dere gir dette lille økonomistyret på 6 personer den fullmakten. Men hvis dere gjør det, så må dere liksom være ganske klare og greie i huet for å vite hva dere gjør. Jeg er så lite klar i huet selv at jeg vil gjerne at dere er det, for å si det sånn. Vi kvitter oss med en eiendom, U11, som vi vet er verdt 10 millioner kroner på markedet. Og vi vet at vi kan få en viss sum i leieinntekter for den i årevis fremover. Kanskje det lureste vi gjorde var å selge Chateau Neuf, satse på U11 og prøve å bygge opp DNS i en annen sammenheng. Men det er et alternativ som har blitt diskutert helt seriøst i økonomistyret og i andre sammenhenger. Og det alternativet bør også komme fram på generalforsamlingen i DNS og bli diskutert der. Vi kjøper noe som er veldig usikkert. Vi kjøper Chateau Neuf, det er nedslitt, det har ikke en helt sånn strålende drift i dag, og vi vet ikke hvordan fremtiden blir. Vi vet ikke om vi klarer å betale de renter og avdrag som blir stående, altså som vi må ut med når gjelder nede på 10 millioner kroner en gang. Og jeg vil sove bedre om natta liksom. Hvis jeg fikk noen flere litt flere reaksjoner ifra generalforsamlingen på det konkrete forslaget som vi har lagt frem. Det finnes mange andre, og de har vært diskutert mann og mann imellom.
Er det Geir Ulvestad?
Det er bra du får respons, Tor Andreas. Først litt til det Frank snakket om at det har vært diskutert å bruke kjelleren som lager. Og det er jo helt riktig, det har vært diskutert å bruke kjelleren som lager, og det har kort og godt blitt diskutert ut fra følgende regnestykke, 1000 kvadratmeter, 500 kroner kvadratmeteren er en halv million i året. Det betyr mye penger for huset. Det betyr ikke at vi har tenkt at krovirksomheten til studentersamfunnet skulle nedlegges fullstendig, men det har da vært kombinert med ombygningsplaner av huset ellers og flytte krovirksomheten opp på første plan. Det har selvsagt ikke vært fattet noen avgjørelser om det. Det har vært diskutert frem og tilbake. Det har vært gjort undersøkelser på diverse spørsmål og sånn. Men det er noe som ikke har vært avgjort, og det er jo et spørsmål som må avgjøres i forhold til hvordan økonomien for huset går. Så at, jeg mener, hensikten med å kjøpe huset må ikke være å nedlegge den virksomheten som vi driver i dag. Hensikten med å kjøpe huset må være at vi kan utvide den virksomheten vi driver. Og hvis vi greier å gjøre det samtidig som vi rokerer i huset sånn at vi øker inntektene våre, så synes jeg at det ville vært en bra løsning. Men jeg vet ikke om den går. Ellers til Tor Andreas at det er en viktig avgjørelse. Det er jeg helt enig i. Samtidig så legger jo det forslaget til vedtak som vi legger fram, det legger jo opp en rekke forutsetninger som skal gå i boks før vi er villige til å gå med på et sånt vedtak. Gode avtaler med LEFAC, gode avtaler med universitetet og så videre. Sånn at jeg tror i alle fall at det er disse forutsetningene som ligger her, er det beste vi kan arbeide utifra i dag. At vi egentlig ikke har noen annen realistisk løsning, og hvis vi ikke jobber videre med den løsningen som ligger på bordet i dag, så vil resultatet være at Chateau Neuf går konkurs temmelig kjapt, og da er vi på gata. Og da hjelper det ikke å snakke om U11, for da har vi høyst en etasje til kontorer og ikke noe annet. Vi har ikke noe møtesal, da må vi drive pendelvirksomhet rundt i byen og så videre. Ikke det at det i seg selv trenger å være en tragedie, men tross alt så mener jeg at vi bør slåss for det huset som vi har vært i 10 år og som faktisk også ble bygget for vår virksomhet. Og vi har en innmari gunstig sjanse til å få slått kloa i det, og den synes jeg vi skulle benytte.
Ja, da var det en som har tegnet seg opp i C-fløyen der og presentere det.
Ja, det heter Holger Skjeie, og jeg lurer på om jeg kan få en svar på hva rent konkret U11 ble brukt til nå da, og hva som vil skje med de aktivitetene som der. Jeg hørte blant annet det jusstudenter som har leseplasser der, jeg lurer på om vi kunne få opplysning om det. Når det gjelder sånn at du mener det en jævla viktig sak dette her, det mange penger, og at du synes det dårlig respons, så en sånn type student som har sånn litt perifert forhold til DNS og chatternøff-aktiviteter generelt. Og jeg mener, jeg synes det litt for mye for langt å kreve av oss at vi skal få da en innkallelse i posten og få da servert sånn 15 minutter før en høy med sakspapirer skal vedtas, får du presentert disse sakspapirene. Ikke noen anledning til å gå gjennom de og tenke gjennom de på egen hånd, eventuelt drøfte de med andre, får de bare vedlagt, og så skal de godtas. Det er ikke så jævla lett det å gjøre seg opp noen mening da, og komme med såkalte saklige argumenter for og imot.
Geir Ulvestad, vil du visst svare?
Ja, først til da spørsmålet om U11, så er det slik at to etasjer i U11 har vært bortleid til et firma som da må flytte ut, på grunn av den nye kontrakten. En etasje har vært disponert av DNS, og har den siste tiden vært utleid på korttidskontrakter for å gi et bidrag til DNS sin økonomi. Så er det fjerde etasjen som har vært brukt som lesesal for juststudentene. Cirka 300 kvadratmeter, cirka 100 plasser. Og det som har vært en forutsetning for oss hele tiden er at det skulle skaffes erstatning for de lesesalsplassene som da gikk tapt. Og vi har da blant annet formidlet kontakt mellom LEFAC og universitetet for at da universitetet skulle få tilbud om nye lokaler for de lesesalene. Og universitetet har fått flere tilbud i byen som de har vært og sett på, som da ligger ganske nærme JUS i sentrum, som de da foreløpig har sagt nei til. I den kontrakten med LEFAC så vil det gå fram at universitetet vil ha lokalene sine til årsskiftet 82-83, det vil si ett år til, slik at de fremdeles skal ha en rimelig god tid til å kunne finne nye lokaler, og samtidig så har LEFAC også lovet at de er interessert i å hjelpe universitetet med nye lokaler i byen. Når det gjelder reaksjonen din på at du får deg forelagt sakspapirer kort tid i forveien og ikke har noen særlig mulighet til å sette deg inn i det, så skal jeg faktisk være enig med deg i det. Årsaken er vel blant annet at disse kontraktsforslagene og vedtektsforslagene som har vært lagt fram, de har vel eksistert i en uke nå, da de var klare. Vi kunne faktisk ha trykt opp et forslag til en leiekontrakt med universitetet, også til i dag, som kom i går, skrevet av universitetet, som da bare er et forslag, som kanskje da ville gjort at bunken ville blitt enda høyere, men hovedårsaken er da kort og godt at forhandlingene er i gang, og at det skjer stadig vekk ting, ikke sant? Sånn at man har i realiteten litt vanskeligere for å kunne legge fram ajourførte papirer på et tidlig tidspunkt i forhold til generalforsamlingen. Men jeg skjønner godt at det er et problem at det ikke blir lagt fram, at det er lettere for oss som stadig vekk har vært oppe her og som har fulgt med i den saken helt fra starten av.
Da står det ingen flere på talelisten her. Så da anser vi den debatten for avsluttet. Og går videre med vedtaksforslagene. Hva? Hadde Kristine Fyrholmen Jensen? Skulle du ha en kommentar? Ok.
Ja, det var ikke store greiene utover det Geir sa, da, men akkurat om sakspapirene, så da har vi sendt ut innkallelse heter det vel, til 1500 medlemmer i slutten av forrige uke, så skrev vi jo at sakspapirene ville forelegge senest dagen før i før generalforsamlingen, og den forelå faktisk tirsdag kveld, så hvis du hadde vært her, så kunne du fått papirene helt klare, og det klart at dette veldig kompliserte greier, men alle beretningene og sånt, nå har jo ligget klar på styrekontoret et par dager.
Ja, ingen fler? Jo, en til, Frank.
Jeg har lyst til å spørre om en ting til, og det litt samme mase da med bruk av huset, selvsagt, men jeg synes det litt viktig å få litt nærmere greie på hvordan stiller det seg med det vi vet her nå. Vedtar vi da for eksempel at økonomistyret kan inngå en kontrakt som gjør at kjelleren blir leid ut, eller vil det være opp til generalforsamlingen å bestemme senere?
Tom Baby vil svare på det.
Det ligger, så vidt jeg kan forstå, ikke til økonomistyret i hvert fall å avgjøre det. Så da må det i så fall bli styret for huset som kommer til å avgjøre hvordan dette skal ordnes. Men jeg tror jeg skal gjenta det som jeg sa i sted, at dette her, disse forslagene om å gjøre rokeringer i huset, jeg tror jeg veldig enig det Geir Ulvestad skjøyte inn, at uansett hvilken løsning som blir gjort, jeg skjønner at Frank tenker på den sosiale virksomheten her i huset, og på krodrift og sånn, at uansett så må den fortsette samme på hvilken måte. Om den skjer i første etasje, eller om den skjer i kjelleren, eller om den skjer et annet sted i huset, det vel kanskje ikke det viktigste. Men uansett, så dette her noe som ikke kan diskuteres reelt i dag, for at det foreløpig bare tanker. Og jeg har tenkt på at en sånn løsning kunne ha vært gunstig, men som sagt, den diskusjonen må vi vente og ta til senere, og jeg tror jeg kan forsikre at dette her ikke kommer til å være noe som et økonomistyre som sitter og pusler for seg selv bare kan avgjøre på kammerset. Altså. Det kommer til å være en prosess som hele DNS er nødt til å ta del i, og alle, spesielt folk som sitter i klubbstyret som driver med den sosiale virksomheten og kulturelle greier og sånn, er nødt til å komme inn og som konsulenter i denne saken her, i så fall.
Flere kommentarer? Det det ikke. Da går vi videre.
Da det noen som knipsa nå? Da var det noen som skulle...
Nei.
Ingen tegna seg? For å oppsummere hvor langt vi har kommet på denne dagsordenen, så vi da midt i det punktet som nummer 7, forslag til vedtak. Vi har nå behandlet punkt 6, hussaker med debatt, samtidig som vi har tatt den debatten som da skulle vært rundt det vedtaksforslaget som behandler samme sak. Da går vi videre på de vedtaksforslagene som eksisterer. Det har kommet et forslag om vedtak fra DKSF, som veldig likelydende med et vedtak fra styret i DNS. Og jeg skjønner at DKSF trekker det vedtaksforslaget. Slik at på stemmeselen så kan man stryke der hvor det står vedtaksforslag, under der så står det fra DKSF, det strykes. Et neste vedtaksforslag, ja, vi kan ta det som fra styret først da. Folk kan lese det selv, det står på side 14. Det noen i styret som vil begrunne dette forslaget, eller taler det nok for seg selv? Det ser ut som det taler for seg selv. Det glimrende utformet, med andre. Da går vi over til neste forslag til vedtak. Det et vedtaksforslag fra Harald Sand. Det står på side 15. Harald Sand er ikke selv her, så vidt jeg kan se.
Tor Andreas Gittelsen ville ha en kommentar.
Ja.
Ja, det var jo veldig dumt at Harald Sand ikke var til stede, men det må jo bety at han ikke legger så veldig mye bredt på å få gjennom dette her forslaget sitt heller. Jeg representerer nå økonomistyret, som bare vil ha understreket at selv om Harald Sand undertegner seg som medlem av fungerende økonomistyremedlem, så står dette her forslaget hans helt for hans egen regning, og der ingen andre i økonomistyret som støtter det. For det første så burde ikke denne saken, eller dette forslaget, vært oppe på generalforsamlingen i det hele tatt. Det er heller ikke egentlig en sak for økonomistyret, det er en sak for styret i AS Chateauneuf, og det er der den bør diskuteres som en personalpolitisk og en personalsak. Jeg vil be generalforsamlingen avvise forslaget. Takk.
Det er ingen flere som har tegnet seg, så vidt jeg har sett. Om dette vedtaket burde vært oppe eller ikke, det foreslår at vi ikke tar noen debatt på. Det får man eventuelt avklare sånn juridisk etterpå, det er vel det sesjonsutvalget, hvis det da skulle bli vedtatt. Da skulle vi, så vidt jeg kan skjønne, være ferdig med forslag til vedtak. Ja, nå er vi ferdig med forslag til vedtak.
Og du glemte igjen. Decisions.
Har jeg ikke tatt det? Ja, det er Paul Bjerke som roter. Vi går der over til lovendringsforslag. Der eksisterer det et som står på side 16. Det er fra DKSF. Det som da står under dette forslaget er da det vedtaksforslaget som allikevel ikke ble fremmet i stad. Det er dermed strøket fra dagsorden. Det er da det som står øverst på side 16 som vi nå skal behandle. Til dette forslaget er det i riktig tid kommet inn et forslag til endring av DKSFs endringsforslag til paragraf 51 i lover for det norske studentersamfunn. Det følger da ikke mappen min i hvert fall. Jeg tror ikke det er innbakt i mappen i det hele tatt. Det er delt ut. Jeg skal lese det opp for sikkerhets skyld. Det følger da på slutten av DKSFs forslag. Det lyder som følger. Man må i tillegg ha vært til stede på minst ett ordinært møte eller upopulær aften i løpet av semesteret for å oppnå stemmerett. Jeg vil da be om at de som har stilt forslaget kan begrunne disse forslagene. Annelise Hammer.
Ja, dette forslaget til endring av paragraf 51, det inneholder egentlig to endringer. For det første så inneholder det endringen at det kun er aktive studenter som skal kunne ha stemmerett når det gjelder styre i studentersamfunnet. Dette er en endring som egentlig ble vedtatt for et år siden, men på grunn av en del sommel fra desisjonsutvalget så har de ikke klart å bestemme seg for hvorvidt blank stemme er avgitt stemme, så det er blitt fremmet på nytt igjen. Du kan si at dette forslaget til lovendring er et resultat av de forhandlingene man har drevet nå forutgående for denne generalforsamlingen. Alle grupperingene støtter første delen av denne lovendringen som gjelder definisjonen av aktiv student og dette med at de skal kun ha stemmerett, eller kun de som er aktive studenter skal ha stemmerett til styret i DNS, samtidig som at dette er lokalisert i Oslo og Akershus. Jeg kan kanskje begrunne det litt, og det er det at de andre studentersamfunn i Norge, de har en slik avgrensing i sted da, over hvem det er som har lov til å stemme på styret i studentersamfunnet. Vi vil vel helst få lov til, studentene på Universitetet i Oslo vil helst få lov til å bestemme over sitt eget studentersamfunn, og ikke la folk fra Trondheim og Tromsø få lov å stemme på styret her. Når det gjelder dette med at det kun skal være aktive studenter, så er vel noe av tanken bak at skal studentersamfunnet i Oslo være et levende studentersamfunn, så må det også være levende for de som går på Universitetet i Oslo, og mye av stemningen bak det at vi har hatt et samlingsstyre nå, er vel at vi har prøvd på en ny giv nettopp når det gjelder aktiviteten. Og vi mente vel den gangen dette ble fremmet, at hvis flere aktive studenter på universitetet blir aktive i DNS, så vil dette bli et bedre sted å være. Jeg skal gå videre til det som er det diskusjonstema her, da, og det er siste del av denne lovendringen. Disse forhandlingene så fremmet DKSF et forslag om at klippordningen skulle oppheves. Dette møtte motstand, blant annet fra Rødfronten, som ikke var villig til å fire det helt tatt på det punktet. Og fra midtgrupperingene, så ble det da fremmet et kompromissforslag, som DKSF etter overveielse har sluttet seg til, og er selvfølgelig da med på dette endringsforslaget fra midtgrupperingene. Men jeg har lyst til å forklare litt hvorfor vi ønsker å forandre denne klippordningen. Vi tror nemlig at om interessen for DNS skal få en oppsving, så må barrieren for deltakelse i DNS senkes. Samtidig så må tilbudet og det faktiske innholdet i det som blir tilbudt være så bra at dette pirrer til gjentakelse. Og slik det er i dag, så oppnår vi ikke dette. Vi kan bare se på hvor mange det er som er på generalforsamlingen her. Men jeg tror da ikke, som Rødfronten, eller for eksempel Universitat, at bare vi får valgkamp, så skal nok dette rette seg. Det er ikke for valgkampens skyld at vi skal trekke studenter til DNS, men det er tilbudet DNS gir av møter og debatter og andre aktiviteter som skal trekke. Da. Og vi mener at valgkamp i studentersamfunnet, slik som en toklipsordning fører med seg, da, er at vi må drive valgkamp et langt semester da, for å klare å få folk nok med toklipp til å stemme på de forskjellige kandidatstyrene. For små grupperinger er dette kanskje vanskelig ressursmessig å klare å drive en valgkamp mot større grupperinger, som for eksempel DKSF og Rødfront i sin tid. Men i dag da, så synes valgkamp for de fleste lite attraktiv, og hovedsaken til dette er at valgkamp i studentsamfunnet, det er tid- og ressurskrevende. Og ved å ta bort kravet om i hvert fall ett klipp, så vil en kanskje, som i Trondheim, kunne redusere valgkampen i tid til for eksempel en måned før generalforsamlingen. Noen vil hevde at dette vil åpne for kupp av styreposisjonen, men jeg vil da hevde at de fleste medlemsorganisasjoner praktiserer en ordning med at man må ha vært medlem i en viss tid også for å få stemmerett. Da. Og det kan man jo sette i 14 dager, en måned eller et helt semester, det kan man jo diskutere. Hvis DNS i dag har som målsetting å være en eliteorganisasjon, hvor politisk deltakelse på det til enhver tid sittende styres premisser, så tror jeg at dette er feilslått rent politikk. Da. Hadde DNS i dag hatt så mange medlemmer at det var generende, så kunne jeg kanskje gå med på en slik siling av aktive og ikke aktive, men det er jo ikke det som er problemet. Hovedsaken for samlingsstyret må være å få studenter hit på, og en må innse at barrieren i dag, den er alt for stor.
Ja, apropos klipp, så gjør vi oppmerksom på at de i salen som har to klipp, og som derved kan stemme, de må passe på i tillegg å få generalforsamlingsklipp. Dere som ikke har ordnet med det, kan klare det ved hovedinngangen når som helst.
Da går vi på taleliste etter det Annelise sa. Det er Atle Vinjum. Ok, da gjør vi det først. Bård Johansen.
Ja, jeg skal begrunne det endringsforslaget som er fremmet på vegne av SOS-front, Sosialistisk Offensiv, AUF som det heter, og Grønt Gras, og som da i kortet går ut på at vi går ikke med på null klipp som DKSF vil ha, vi går ikke med på to klipp som Rødfront vil ha, vi legger oss da i stedet på ett klipp, det er det som kalles det tredje standpunkt. Jeg er ikke spesielt tilhenger av det alternativet, så jeg skal ikke argumentere noe særlig for det, men jeg skal forklare litt om bakgrunnen for at det forslaget er stilt. Egentlig så mener jeg at det ene som burde kvalifisere for stemmerett her i samfunnet var minst to innlegg per semester. Og da må jeg gå litt tilbake i tid, jeg må snakke litt om samarbeidsforhandlingene, sørgelig liv og levnet. Jeg er en av dem som har sittet for SOS-fronten i disse såkalte forhandlingene som har vært ført. Det første som skjedde, det var da Rød Fronts famøse utspill, da de sa at vi skal ha politisk valg til økonomistyret. Altså, hvorvidt dette var i strid med samarbeidsavtalen eller ikke, et sånn mer juridisk finurlig spørsmål, men det som helt klart etter mitt skjønn, det var at det var direkte i strid med hva det vi kan kalle samarbeidsstyres om, altså den viljen til å drive studentersamfunnet som har hittil stort sett har preget de fem studentpolitiske grupperingene. Så reagerer da DKSF på typisk måte, de begynner å furte, og sier at vi vil ikke være med når Rødfronten skal oppføre seg sånn, og så trekker de seg fra styret i DNS. Så går det 14 dager, og så kommer de tilbake og funnet ut at de vil nok, visst nok ikke trekke seg allikevel, riktig nok så trekker de seg for resten av dette semesteret, men de skal være med neste semester, men bare hvis de får gjennom fire ultimate krav. Og tre av de kravene var helt greie, det var ting man var enige om på forhånd, overhovedet ikke problematisk, og det fjerde, det var da kravet om å fjerne toklipsordningen. Og det var ikke noe forslag, som Annelise Hammer sier, det var et ultimat krav om å fjerne toklipsordningen, og det var også et krav om at man skulle innføre Trondheimsmodellen, altså ingen klipp over hodet. Når det kom til stykket, da, så viste det at dette kravet var ikke et så ultimat krav som det syntes. DKSF var villig til å fire. Og dette gikk da fram og tilbake for oss som satt i disse forhandlingene og hadde ment at vi kanskje kunne bruke tida til andre ting, så var det relativt lite fruktbart da, å høre Rødfront og DKSF fire fram og tilbake om det ene og det andre, og stille veto overfor hverandres representanter og så videre. Men til slutt, enden på det hele, ble at det kom på bordet et kompromissforslag, som da identisk med det forslaget, det endringsforslaget vi har stilt. Og det ble godtatt, altså det kompromissforslaget gikk da ut på at alle gruppene, bortsett fra Rødfront, skulle på generalforsamlingen i dag støtte en endring til en ettklipsordning. Og Rødfronten kunne gjøre i og for seg hva de ville. Men dersom endring til ettklipsordning ikke gikk gjennom, så skulle DKSF få lov til å trekke seg fra styresamarbeidet fra januar. Og jeg synes akkurat det der sier en del om hvordan disse forhandlingene har vært. Så kom vi her i dag da, for å underskrive denne avtalen. Og så opplever vi at Rødfronten krangler på absolutt alt som står i avtalen. Først er de ikke fornøyd med innholdet. Så forklarer vi at innholdet er i tråd med det vi ble enige om på siste møte. Så er de ikke fornøyd med formen. De vil ha med en tilføyelse, så får de den tilføyelsen. Så vil de ha enda en tilføyelse. De får da først tilbud om en protokolltilførsel, det holder ikke. Så får de tilbud om en tilføyelse i parentes, det holder heller ikke. Så tilbyr vi oss i vårt storsinn å fjerne parentesen. Og det holder til synlatende, så går det 2 minutter, og så kommer Rødfront og sier at det holder ikke allikevel, og da er begrunnelsen utelukkende, overhovedet ikke innholdsmessig, at utelukkende at de bare har fått 5 minutter å se på denne avtalen på. Altså denne avtalen som vi nå har holdt på å krangle om i 3 måneder, den kan ikke Rødfronten underskrive på grunn av en eller annen formell innvending. Jeg vil oppfordre folk til å støtte det endringsforslaget, fra Sostrand, Sosov og Grønt Gras, fordi det sannsynligvis, jeg sier sannsynligvis, ingen vet hva DKSF gjør, en ting er hva de sier, en annen ting er hva de gjør, fordi det sannsynligvis er en forutsetning for å få det med i styret til våren. Jeg tror faktisk vi trenger DKSF i styret til våren, ikke bare på grunn av dette husets økonomi og husets situasjon, men også på grunn av de politiske debattene som skal føres i dette forum. Jeg vil si for egen del, så vil jeg ved neste generalforsamling fremme forslag om å gjeninnføre toklipsordningen til det saklige innhold, men en taktisk så mener jeg vi i dag skal støtte innføring av en ettklipsordning. Utover det så vil jeg si til Rødfront og til DKSF, jeg hadde spesielt tenkt å si det til DKSF, men etter det som er skjedd i dag, så mener jeg det er høyst betimelig også å rette en pekefinger mot Rødfronten. At nå må dere slutte å leke, dette her er ikke noen sandkasse. Altså enten så får dere gå inn i dette her med en ekte vilje til å samarbeide, eller så får dere liksom å trekke dere fra hele greia. Takk.
Må bare be Bård og andre prøve å holde seg mer til det som er saken akkurat nå. Vi er nødt til å komme tilbake til, dessverre, grunnlaget for et valg av styre. Det får vi ta som et punkt senere under presentasjonen av kandidater. Jeg kommer til å foreslå en del ting I den anledningen. Men nå holder vi oss til det vedtaksforslagene og innholdet I dem under dette punktet.
Ja, jeg helt enig med Torgeir Hernes. Men poenget at dette lovendringsforslaget en del av den samarbeidsavtalen som da ikke underskreven. Og som da ingen av grupperingene før nå en halvtime før møtet begynte var villige til å skrive under. Da så poenget at DKSF har fremmet et forslag til en samarbeidsavtale da det står. Det forutsettes at følgende lovendringsforslag blir vedtatt på generalforsamlingen.
Atle Vinje, men vi, den advarsen jeg ga Bård gjelder deg også. Du, nå diskuterer ikke du disse
endringsforslagene. Nå skal jeg til å sitere lovendringsforslaget, så får du holde kjeft, så får vi ta en avstemming her I salen om du skal sitte der oppe.
Bare be deg holde unna det som gjelder grunnlag for det politiske grunnlaget som styret skal velges på. Det har ikke noe å gjøre med disse, selve disse vedtaksendringene.
Jeg rekner med at Arne ikke går på taletiden min. Poenget at det står I samarbeidsavtalen at det forutsettes vedtatt at paragraf 51 blir endret I tråd med DKSF sitt forslag pluss tilleggsforslaget fra AUF, Sosfront og Grønt Gras. Det da vi ikke vil skrive under på. Vi mener at det en viktig forutsetning hvis, hvis studentesamfunnet skal bli en forsamling som samler flere hundre til debatt hver fredagskveld igjen. At det blir drevet mobilisering til, til dette her huset. Det ikke nok med å arrangere interessante møter med interessante innledere. Det trengs også at de forskjellige grupperingene driver mobilisering. Sånn har det egentlig alltid vært. De store semesterene I DNS har vært de semesterene når, når grupperingene har drivet mest mobilisering. Det ikke slik at samtlige mennesker I denne byen dødsens løve, men det slik at det skal en del til før folk stiller opp på et møte, kanskje selv på en fridagskveld, for å sitte og høre på en politisk debatt. Men det har vist seg at det har vært mulig å få til dette her, når det var drevet mobilisering. Derfor så mener vi at valgkampen, den har en jævla svær verdi. Fordi at valgkampen tvinger grupperingene til å mobilisere helt ifra starten av semesteret, slik at det blir store møter. Da forslag til DKSF, det begrunnet med at grupperingene stiller til valg skal slippe å mobilisere annet den siste måneden. Med andre ord det jo et... en undergraving av hele poenget med valgkamp. Og derfor så går vi imot dette her. Så kommer da endringsforslaget fra AUF, Sosfront og Grønt Gras og ikke I stand til å forsvare. Bård Johansen hadde ikke det eneste forslag egentlig var noe enig I da. Men jeg mener vi må se litt grann sånn hva dette her innebærer. Det vil gå inn for ett klipp. Samtidig så det vil gå inn for at for at UPOP-aftene, det altså sånne møter som blir holdt om onsdagskvelden, at de skal bli klipp I rett I gang. Og jeg synes for så vidt at det greit at det, at en del sånne onsdagsmøter, sånne UPOP-aftene, så det, blir klipp I rett I gang. Men hele argumentasjonen bak dette her at, at du skal kunne skaffe deg klipp siste veka før generalforsamlingen, og at du ikke skal være nødt til å skaffe deg klipp annet enn siste veka. Og da mener jeg at ja, liksom hele intensjonen ligger bak at du skal bare drive valgkamp siste måned eller eventuelt siste tre viken. Sånn sier Trondheim. Jeg mener at det jævla uheldig for DNS, for hva da vi møter I tidlig semesteret? Jeg mener at den store oppslutningen som DNS møter til tide har hatt, den vi kan være ganske troa I en slik situasjon. Dessuten så det sånn at når Bård Johansen sier at vi neste korsvegling så vil han gå inn for toklippsordninger. Så vi vil bare si at hvis du kommer da forslaget I gang til valgkamp, for eksempel mot DKSF, og du har et klippsordning, så trenger du to tredjedels flertall for å få gjeninnført toklippsordninger. Og da vet jeg ikke hva vidt du I stand til å mobilisere, da jeg har ikke noen sånn voldsom oversikt over SOS-fronten sine mobiliseringsmuligheter, men jeg ser I alle fall at situasjonen den, at I dag så ligger de enes relativt langt nede. Jeg vet ikke hvor mange stemmeberettiger det her, men det forhåpentligvis beslutningsdyktig sal. Men nettopp I en sånn down-periode som DNS I nå, så kommer de vesentlige endringsforslagene til sånne ting. For dette her har vært jævla viktig I perioder da DNS var på topp. Men det ser ikke så jævla viktig ut når DNS sånn på bånd, eller hva man skal kalle det nå. Og nettopp I sånne situasjoner som dette her, så kommer de inn, og så blir de I universitet som kaller for uvesentlige bagateller og krangler og sånt. Men det jævla vesentlige ting, og da vil vise seg, hvis Rines får litt vind I seglet igjen, så jeg håper de får. Ja, da skal jeg ikke si mer. Bare si at, en ting til. At sånn som det står på stemmesedlen, så kan det virke jævla forvirrende. Hvis du ser på det som tiltenkt å være fremsiden på denne stemmesedlen, så står det lovendringsforslag til paragraf 51 fra DIK og SF. Da lovendringsforslaget fra DIK og SF, det å forandre den paragrafen som I dag blant annet sier at det skal være toklippsordning. Forandre den paragrafen til en paragraf som ikke sier noen ting om klipp I det hele. Med andre ord, hvis den blir vedtatt, så det ingen klipp det krav om. Det vil ikke bli krav om å ha klipp I det hele. Så kommer tilleggsforslaget til lovendringsforslaget. Det da forslaget fra AF Sosfront og Grønt Gras. Det et tilleggsforslag som da bare vil bli, jeg nesten sagt, tatt hensyn til dersom det forrige blir vedtatt. Da lovendringsforslaget da betyr at det skal legges til et tillegg at det krävs ett klipp. Det er litt sånn innviklet å oppfatte akkurat hva det forskjellige alternativer betyr. Men jeg håper at han som skal lede valget vil forklare inngående hva det går ut på, hva det betyr. Det da at han stemmer for og da at han stemmer mot. Takk.
Når det gjelder prosedyren på hvordan vi skal gå fram I forbindelse med det opprinnelige forslaget og tilleggsforslaget, så skal jeg komme tilbake til dette på. Vi har en dagsorden. Hans Jakob Frydenlund hadde vist også tegnet seg til dagsorden.
Bård Johansen skulle ha saksopplysning først.
Begynner å minne om et studentingsmøte. Bård Johansen, hvis han skal ha en saksopplysning, så foreslår vi nei. Feil. Dagsorden. Innlegg. Ok, Annelise Hammer går inn først.
Jeg vil bare spørre om ikke Atle Vinjums innlegg nå var et innlegg I en debatt, I og med at meg og Bård, vi begrunnet våre forslag, og så slapp Atle Vinjum til. Det må da være til I en debatt, og da må man vel slippe til replikker. Jeg har bedt om en replikk til Atle Vinjums innlegg I debatten.
Ja, ta en replikk når du først står der.
Det bra du ombestemte da.
Ja. Nei, altså, nå har vi en debatt gående om det endringsforslaget, eller det lovforslaget,
ja, det har...
som ja.
Ja. Ja, nei, det jo klart at Atle Vinjum litt uklar her. Nå skal jeg forklare han så han blir litt mer klar. Vitsen at det jo bare et forslag nå, I og med at DKSF gikk med på det kompromissforslaget fra Grønt Gras og AUF og SOS-front, slik at tillegget skal da inn I et punkt der, sånn at vi har ikke med noe om klippordning I vårt forslag, men tillegget blir da det forslaget fra AUF, Grønt Gras og SOS-front, som da kommer som klippordning. Men jeg har bare lyst til å si en ting ganske, ganske kort til Atle Vinjum, og det at han, jeg tror ikke han helt har forstått hva hele argumentasjonen når det gjelder klippordningen bygger på. Vitsen at vi mener at studentersamfunnet I seg selv skal drive en aktivitet som så attraktiv at studentene kommer hit selv om det ikke valgkamp. Vi mener at et studentersamfunn som kun lever på at det valgkamp, og at vi driver med konfrontasjoner mellom Rødfront og DKSF, det gøy kanskje en gang iblant, For eksempel på begynnelsen av 70-tallet, så var det veldig moro. Vi synes ikke det så moro lenger, og vi mener at lovene og slik vi organiserer det nesten nå, så må det i seg selv være så attraktivt at folk har lyst til å komme her, selv om det ikke bikkjeslagsmål mellom Atle Vinjum og meg.
Til dagsorden fra møteledelsen, Atle Vinjum bare stå der så lenge. Heretter innfører vi 3 minutters taletid, en replikk på 1 minutt og en svarreplikk på 1 minutt. Det et forslag fra møteledelsen. Kan det godtas av forsamlingen?
Det kan det.
Det kan det, ja. Atle Vinjum kan da ha en svarreplikk ut fra det som nå ble vedtatt.
Poenget at sånn som det sånn som opplegget i Trondheim, det at TKSF, som heter der oppe, de stapper inn det som finnes til konservativ, blant annet plukket opp fra NTH, på generalforsamlingen, for å stemme, uten at det har vært til stades på møtet i samfunnet. Ut på Ås så har det oppsummert et jævla svært problem. Der situasjonen den at bortimot en fjerdedel av studentene på Landbrukshøgskolen stiller opp på generalforsamlingen i studentsamfunnet. Nå ikke noe problem. Men problemet at på de andre møtene så kommer det ikke folk. Der ute har det ikke klippordning. Alle har stemmerett på generalforsamlingen. Men at problemet for DNS, og problemet som alltid har vært, det spørsmål om å få folk til å komme. Og det vyen til Annelise Hammer om at det skal være så attraktivt og interessant. Altså, det kan bare begrunne seg i det at hun mener at vi skal begynne å arrangere diskotek og liksom lage det attraktivt på denne måten. Jeg mener at vi må ha litt større intensjoner med å drive studentsamfunnet. Ellers så oppfatter... Det var ikke 1 minutt enda.
Jo.
Ok, bare for å klart fram, hvis det bare ett forslag til endringer om paragraf 51, for å klart.
Bård Johansen til saksopplysning, deretter Hans Jakob Frydenlund, deretter Petter Opperud.
Jeg lurer på til ordstyrbordet, jeg har et forslag. Altså, det ikke like så godt nå å slippe løs hele Åsgårdsrein, altså få hele debatten omkring forhandlingene? Fordi du klarer ikke å stoppe dem allikevel, altså det helt tydelig på de innleggene som har vært.
Jeg har hatt et forslag om at man prøver å holde seg til akkurat disse spesielle vedtakene og innholdet i dem, og at vi tar den debatten etterpå.
Ja. Min saksopplysning den retter seg til Atle Vinjum. For det første, han etterlyste en begrunnelse. Jeg ga vår begrunnelse for å støtte ettpilsordning. Det utelukkende at vi vil ha regjeringspartiet med i DNS-styret. Ikke noe annet. Men og da, jeg må, altså når Atle Vinjum sier at Rødfront ikke kan akseptere samarbeidsavtalen, fordi den har følgende ordlyd, lovendringer som forutsettes vedtatt på generalforsamlingen høsten 1981, og så da forslaget til lovendringer, så var det opprinnelige utkastet. Vi fremmet endringsforslag til det, som går på følgende av dem jeg får lov til å lese opp, så at spesielt at stemmekveget i Rødfronten skal vite hva de gjør, dersom de nå i pausen velger å velte disse forhandlingene. Det kommer nemlig et tillegg der, og det går som følger. Altså etter det lovendringsforslaget, som da det refererte fra DKSF med endringer fra
Sosland
og Grønt Gras. Ja, det i aller høyeste grad skal lese opp jeg skal lese opp deler av forslaget til samarbeidsavtalen, og den samarbeidsavtalen har det tidligere vært og den samarbeidsavtalen har det tidligere vært referert til her fra denne talerstolen under dette punktet. Det det helt klart at det en saksopplysning.
Du mener at dette en saksopplysning som går på disse endringsforslagene?
Ja, helt klart. Det går på... Jeg kan godt ta det senere, ja, altså. Ja,
jeg forstår at du tegner deg på talelista, Bård Johansen.
Ja, om jeg tar den saksopplysningen nå eller på talelisten, det da vel helt irrelevant i og med at det en saksopplysning. Spørsmålet hvilken sak det en saksopplysning til.
Nå tegner deg at det en saksopplysning, og ikke det en saksopplysning
til. Jeg har tegnet meg til en saksopplysning, jeg ferdig med å ta den nå.
Jeg forstår at du setter deg forløpig og tegner deg på talelista, Bård Johansen.
Til saksopplysning på talelista. Det greit.
Til dagsorden, Hans Jakob Frydenlund.
Men altså, når det gjelder ordstyrbordet, så man kan ikke se etter forslaget helt løslevet fra forhandlingene. Eneste mulige måten å diskutere på å trekke inn hvordan forslaget har kommet fram, og bakgrunnen for forslaget, og da går det delvis på liksom begrunnelse av forslaget utifra DKSF-vurdering, og det går også da på behandlingen av forslaget, og dens plass I en samlepakke for en samarbeidsavtale. Så det går ikke an å diskutere enten det ene, en debatt som bare går på innholdet, ja, liksom sånn for imot to klipp, vil ikke dekke det som relevant I den saken. Takk.
Etter ordstyrerens mening så det mulig å ta en prinsipiell debatt på innholdet I disse endringsforslagene. Men hvis det et forslag som går på at denne debatten skal utvides til også å gjelde selve grunnlaget for det nye styret, et nytt samarbeidsstyre, så kan vi ta et vedtak på det salen, rett og slett ved håndsopprekning, at vi slipper løs hele den debatten. Det mulig. Det noen som vil stille et sånt forslag? Kan vi betrakte det som allerede stilt av Bård Johansen I stad? Da vi nødt til å ha noen til å telle. Jeg foreslår Paul Bjerke, Bård Johansen, Marianne Rød var her. Eller Kristine Furholmen Jensen.
Stemmestyret teller.
Ok, stemmestyret teller. Okay. Der sitter Bård Johansen og Paul Bjerke. Det vi nå skal stemme om om den debatten som går på innholdet I disse endringsforslagene til DNS lover, om den skal omfatte også grunnlaget for det nye styret, det vil si det nye samarbeidsavtalen, om den debatten kan dras inn I den opprinnelige debatten om endringsforslag til lover. Bare for å understreke da, den debatten måtte vi I tilfelle tatt etterpå, uansett slik som situasjonen ser ut nå. Jeg mener, det var mitt opprinnelige forslag, å prøve å stoppe møtet om en stund, og prøve å få en avklaring på kortest mulig tid, slik at, at salen hadde litt bedre retningslinjer å ta stilling til. Da. Men hvis salen ønsker å gjøre det slik som... sa I stad, altså at man utvider grunnlaget for denne debatten, så det greit. De som for å utvide grunnlaget for denne debatten, de avgir stemmen nå.